Lai aizpildītu kaut daļu no budžeta robiem, Finanšu ministrija ik pa brīdim nāk klajā ar visai ordināliem priekšlikumiem, kas nereti īrienas nodokļu maksātājiem liek justies kā savu veidu izmēģinājumu trusītim. Viens no strīdīgākiem valdības lēmumiem bija palielināt autoceļa lietošanas gada nodevu no 34 uz 48 eiro. Iegūtais papildus finansējums ļaušot uzlabot transporta infrastruktūru, kas daudz vietu ir nolaista un sliktā stāvoklī. Par spīti braucēju protestiem, kas ar savām mašīnām vairākās pilsētās bloķēja satiksmi, jaunās viņušu cenas tika apstiprinātas un jau ir stājušās spēkā. Šoferiem sekoja Rakijs, tradicionālā vietējā spirtotā dzērienu brūvētāja. Neapmierināta ar administrācijas plāniem reģistrēt katlus, kuru apjoms pārsniedz 500 litrus, un atļaut vārīt Rakiju tikai 6 mēnešus gadā, no jūlija līdz decembrim. Ierobežojumi tika pamatot ar to, ka tādā veidā saražotais alkohols tiek pārdos viesnīcām un restorāniem bez akcijas nodokļu, un valsts budžets katru gadu sieš zaudējumus miljoniem eiro apmērā. Vēl joprojām rit strīdi par to, vai ir ekonomiski un medicīnas attaisnots tās augtais kaitīgo ēdienu nodoklis, ar ko paredzēts aplikt pikantos, sāļos un treknos pārtikas izstrādājumus. Pēc Veselības aizsardzības ministrijas domām, tam vajadzētu rosināt neapzinīgos pilsoņus pievērsties veselīgākam uzturam, bet iegūtos līdzekļus savukārt varētu ieguldīt sporta attīstībā un visdažādāko slimību profilaksē. Diemžēl līdzinējai mēģinājumi tādā veidā samazināt, piemēram, alkoholu un cigarešu lietotāju skaitu pierādīja, ka centieni ar augstāku cenu palīdzību izmainīt cilvēku paradumus parasti cieš neveiksmi. Bez tam kaitīgās pārtikas preces visbiežāk tiek pirktas nevis neziņas, bet gan tieši finansiāla apsvēruma dēļ. Čips un bulciņas ir lētāk nekā rieksti un augļi. Ar gada beigās apstiprinātiem grozījumiem nodokļu likumā parlaments pieņēma vēl vienu visai plašu sabiedrībā un masu medijos apspriestu nodevu – tā saukto vīkenda nodokli. Tas nosaka, ka valsts atmaksās firmām un uzņēmumiem tikai daļu no pievienotās vērtības nodokļa par iegādātiem automobiļiem, datoriem un mobiliem telefoniem, kas tiek izmantot arī personīgām vajadzībām. Līdz janvāra beigām tiks izstrādāta speciāla metodika, pēc kuras izskaitļos, cik lielā mērā dienesta tehnika tiek lietota ārpus darba laika, par ko attiecīgi būs jāiesniedz deklarācija Nacionālajiem ieņēmumu dienestam. Finanšu ministrs Vladislavs Gurānovs savā tradicionālajā preses konferencē Ziemassvētku priekšvakarā uzsvēra, ka līdzīga praksa pastāvot daudzās Eiropas valstīs, un tās mērķis ir samazināt krāpšanos nodokļu jomā.
Viss, ko jūs pērkat kā fiziskas personas, tiek aplikts ar 20% pievienotās vērtības nodokli. Arī pat laikā simtiem un tūkstošiem juridisku personu, kas ir reģistrēts saskaņā ar PVN likumu, to pārkāpj un maksā mazāk nekā ierindas pilsoņi. Un tas nav taisnīgi. Tā kā aizmirstiet par vīkendu. Nodoklis būs spēkā cauru gadu.
Biznesa aprindās pēdējās izmaiņas nodokļu likumā izsauc diezgan atturīgu reakciju. Viņuprāt, tās ir neskaidras un saistītas ar lieku birokrātismu. Opozīcija savukārt pieprasīja finanšu ministru atkāpšanos no amata. Tā vietā dienas kārtībā parādījās jaunas idejas – nodoklis dārziņš, savrupmāja īpašniekiem un nodoklis province. To iekasētu par automašīnām, kas ierodas Sofijā, bet ir reģistrētas citās pilsētās. Gribot negribot nāk prātā paruna, ka sitienas pa kabatu allaž ir sitienas zemjos sviets. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.